Не буде ніякого спасіння світу без супергероя.
Я не можу зрозуміти, чи ці цінності комусь треба.
Мені найбільше треба.
А скільки ти заробляєш?
Я забезпечена людина.
Ну що ти робиш? Ну я рятую світ.
Ви хочете змінити Україну, а всім посрать. Але тоді через те, що хотіли секса, ти, бляха, робив що завгодно.
І виявляється, що і в гром-секторі є такі люди.
Вони рятують світ за гроші Госдепу. Буквально спалило, що я дуже довго до себе приходив.
Друзі, всім привіт! Ви на подкасті «Гіп'єр», і це 13-й епізод. Але перш ніж розпочати, ми хочемо поділитися з вами декількома важливими новинами. Перше – це те, що ми все-таки запустили Патреон.
Патреон – це спосіб підтримати нас. Це спосіб для вас стати частиною того, що ми робимо. Я впевнений, що Патреон стане механізмом об'єднання нас в одну велику команду.
І можливості вас бути дотичними до створення такого прекрасного продукту, як подкаст. І не тільки, але про це ви ще будете дізнаватися в процесі. Тому за посиланням в описі епізоду ви знайдете наш Patreon, переходьте і знайомтеся. Крім цього, ми продовжуємо записувати наші подкасти завдяки нашим партнерам. Це школа дубляжу та сценічного мовлення «Гургури». Ми раніше вже про неї розповідали. Посилання на них також буде в описі профілю. І от що цікаво, ми робили живий запис подкасту і або через нас дізнались про «Гургури», або навпаки, якщо ти пам'ятаєш. Це дуже...
І через «Гургури» дізнались про нас.
І радіємо, що в Україні розвивається і україномовний дубляж, і, власне, такі школи, інституції, які цьому навчають. Сьогоднішня наша тема досить така цікава і широка, в принципі, як і всі теми, про які ми говоримо. Але вона про біль.
Дуже чіткий біль.
Про болі навіть.
І дуже багато наших слухачів, які цю тему будуть чути, я впевнений, їм буде відгукуватись. Сам проходив через ці болі. І сьогодні буде багато таких, я б сказав, важких історій з посмішкою.
Ти прям так сказав, ніби це буде щось неймовірно. Це говорить Україна на телеканалі «Україна». І Олексій Суханов, вітаю вас.
Про це говорить Україна, про це сьогодні не могли мовчати ми.
Але говорити ми будемо, тема наша звучить «Чому я рятую світ, а себе ні?». Ну, дуже гарно, дуже гарно.
Інколи якраз всі навколо, то і є наш світ, і ми дуже часто рятуємо всіх, дійсно, а не себе.
То фактично ми будемо про синдром спасателя говорити?
Я хочу втекти від синдромів.
Вже доста.
Я буду відвертий, тому що в мене є синдром самозванця. Мені здається, що мене Оля пхає в психологію. Я не психолог, не психотерапевт і не психіатр. Так? Я тренер з розвитку навичок м'яких і розбудови спільноти.
Дуже приємно. А я людина, якої дуже багато синдромів після нашого подкасту.
Сходи вже нарешті до психолога і перестань просто мене цими синдромами.
Ні, ти знаєш, мені здається, після нашого подкасту мені прям треба медичну карточку виписувати всіма синдромами, про які ми говорили. Хочеться якось не обмежуватись однією темою. Ми там перед тим, як готувались, говорили, що будемо зупинятися власне на сфері громадського сектору, тому що це те місце, де люди якби найчастіше, ну скажімо, приносять, мабуть, себе в жертву, так? Найчастіше хочуть робити якісь великі речі, але це не тільки про громадський сектор. Просто якби в нас є досвід, Іван взагалі ветеран, можна
ветеран,
сказати. Так.
Ветеран.
І все-таки я почну з запитання, чого люди йдуть от в це служіння? Чого вони хочуть рятувати світ? Чого в тебе так було?
Я кажу, це піднімає дуже багато глибинних питань, і відповіді зараз буде церква. Ой, ні, церкви не буде, вибачте. Буде мама, буде дитинство, буде психотравма.
Ми не йдемо в психологію.
Да, ми не йдемо в психологію, але корені наших дій знаходяться там, де ми якимось чином себе залишили чи покинули, і так і не вирішили тих чи інших проблем. Так от, чому ми рятуємо світ? Напевно, тому що ми хочемо бути супергероями. Це бажання визнання.
100%.
Так. Друге, ми хочемо рятувати світ, бо нам здається, що ми єдині такі, так? Тобто ніхто більше цього не зробить. Більше ніхто не буде жертвувати. Більше ніхто не буде
мені
цього робити.
Мені найбільше треба.
Мені найбільше треба. І це, я вважаю, не дуже погано. Це навіть дуже добре. А ми рятуємо світ через наші оці психотравми. Наведу приклад. Мені 11 років. Березневий ранок, мама приходить, мене сонного цілує в лице, щось там плаче. Я далі хрюкаю, накриваюсь ковдрою і засинаю. І наступний раз я її побачив через 3 роки, коли вона повернулася з Італії. І ви розумієте, мені було 11 років, вона приїхала, мені вже було 14. Це усвідомлення того, що твоя мама їде в світ для того, щоб дати тобі краще навчання, краще життя, більше можливостей, прийшла до мене, ну, десь через 3-4 роки. От, після цього всього процесу. Понятно, що про це важко говорити. Але потім дуже багато своєї громадської активності, особливо політичної активності, бо у мене за плечами вже, господи, як це не прискорбно звучить, на ні одна політична партія. От, я постійно виправдовував себе тим, що я хочу зробити таку країну, щоб з неї не їхали.
Я пам'ятаю, коли я приходила на твої тренінги, і ти часто будував ти цей наратив, цю свою історію про маму. Я думаю, це ну вже хватить гайпувати на цьому.
А це чиста, чесна, відкрита, транспарентна, купа різних класних слів, мотивація.
Але ти дуже давно про це не говорив.
Чому не говорю? Тому що закрив цей гештальт.
Тому що мама приїхала?
Мама приїхала, я працюю зараз на те, щоб в неї була чудесна, прекрасна старість, знаєте, така заслужена пенсія. І я це питання закрив частково от, психологічно, я цю історію менше розказую, але я далі продовжую працювати на те, щоб матері не їхали. Але зараз більше навіть не матері, а молоді люди. Тому Геп'єр теж є частиною цієї
громадської активності. Коротше, все, що ти робиш, це не для людей, а для себе. Це дуже цікаво.
Дуже важлива історія. Так, тобто я закриваю свій гештальт. Бо коли ми кажемо, чому ми рятуємо світ, а не себе, то насправді ми підсвідомо хочемо рятувати себе. Але, можливо, настільки не усвідомлюємо цього, що буквально розбиваємося об те, що є світ, так? Ну і, звичайно, вигораємо, тому що чому я стільки там партій змінив, там працював в 3 вже, здається, політичних партіях, тому що я щиро вірив, що кожна от наступна це буде кращим варіантом, механізмом, не знаю, впливу, змін в житті. Я все більше в це глибше заходив, а потім зрозумів, ну не працює цей інститут, не працює. Працює усвідомлення людей і усвідомлена участь в будь-чому, чи це бізнес, чи це влада, чи це громадська організація, чи це ОСББ, чи це, бляха, шлюб в кінці кінців. І тому ГПР про усвідомлення. Тому більшість моїх тренінгів про усвідомлення. Тому що я зрозумів, в чому корінь, і стараюся його якось...
А хіба от всі люди, мені просто цікаво, я зразу по собі суджу, хочуть рятувати світ, бо в них є щось не закрите всередині. Чи може бути... Дуже, там, не знаю, от мати Тереза, наприклад, вона що?
Давайте подивимося на це по-іншому. І от ти задала питання, чому люди йдуть у це служіння, рятування світу. Може бути усвідомлене рішення. Усвідомлене рішення, що я покладу своє життя для того, щоб навіть не здійснилася якась мета чи мрія. Та? Тобто, допустимо, брати Ганді чи ту саму мати Терезу. Так? Вони не побачать вирішення тих проблем. Вони помруть до того. Багато наших національних героїв, Стус, Чорновіл в кінці кінців. Він побачив незалежність України, але він бачив, наскільки вона залежна, будучи навіть незалежною. І люди помирають, не бачачи цих кінцевих цілей, але вони розуміють, що вони наближають. І це, мені здається, дуже сильно усвідомлена участь людини в історії, в ну, трохи пафос. Але
да, я то хочу сказати, так, що це дуже-дуже пафосно. І навіть от ти там говориш про такі постаті, які справді великі, це теж... Ну, якийсь спосіб нам нав'язати, що вони рятували, і ви рятуйте. Але вони ж такі самі люди, і в них 100% були якісь свої амбіції чи травми. Я просто думаю, чого мені хочеться спасати світ. Ну, це ж так класно. Я завжди в своїй риториці використовую, ну, що ти робиш? Ну, я рятую світ.
Визнання.
100% визнання.
Ну, визнання.
Але чи якісь це мої... Травми вирішує, не знаю, що.
Ну, можливо, це амбіція. Можливо, це може бути не тільки травма, це може бути амбіція.
Амбіція – це теж травма десь.
Не знаю. Тут, пожалуйста, до психолога. Я не експерт. Але точно можу сказати, що треба досліджувати себе і розуміти, звідки мотивація того рятування світу. Чим краще ви її розумієте, тим, в принципі, ефективніше рятуєте світ.
Так, коли ти бачиш... кінцеву точку, для чого ти це робиш. Бо я на початку свого шляху, мені просто хотілося робити щось класне. І зараз у більшості молодих людей, навіть з молодіжного громадського сектору, із самоврядувань, із всяких молодіжок і так далі, вони просто хочуть робити щось класне, писати класні пости. Я навіть коли там досліджувала аудиторію однієї громадської організації молодіжної, то я розуміла, що є група людей, яка просто хоче робити щось класне. І так з ними треба комунікувати, так їх треба зачіпати за ці тригери. Я зробив якийсь класний проект, написав пост в Фейсбуці, всі полайкали, ну все, я крутий. І про ніяке усвідомлення мова не йде.
Дивіться, бачите, люди мотивують себе простими тригерами, простими мотиваційними факторами. Я хочу слави, я хочу грошей, я хочу, щоб мене там любили дівчата чи хлопці, звертали увагу. Вони закривають свої потреби, звичайні потреби. Я буду брехати, якщо не скажу, що свого часу в університеті мені хотілося, щоб кожна дівчина в університеті знала про мене. Тому я йшов в театральний гурток, танцювальний гурток, співав, засновував туристичний клуб, грав в КВН і ходив на дискотеки. Ну, тобто це феноменальна активність, як на мене, зараз теперішнього старого пня. Так, тобто я б в житті стільки не робив. Але тоді, вибачте, через те, що хотілося секса, ти, бляха, робив що завгодно, або аби тебе бачили і чули.
Якась тебе така мотивація. Але слухай.
Усвідомлена тепер. Тепер
це,
я розумію,
дивись, це,
що тоді була.
Базові, інстинктивні твої бажання
абсолютно
зробили з тебе такого
абсолютно
спеціаліста.
Абсолютно правильно.
О, це дуже гарна
тренерство, мотивація. Допустимо, це дуже чітка мотивація не навчати і рятувати людей, а відчувати, що я впливаю. Якщо повернутися до нашої теми, то я б хотів тут зачепити біль всіх наших громадських активістів і сказати прямо, що коли ви йдете в громадську роботу, сподіваючись отримати славу, визнання, круті проекти і все інше, ви частково прирікаєте себе на вигорання.
Повністю.
І тут от питання до тебе, Оля. Є в тебе історія з вигоранням в громадському секторі?
Я просто перш ніж поговорити, ну ясно, що є. Та мене, в принципі, якби багато є історій, але перш ніж, ну, я казала, ми не хочемо там фіксуватися на громадському секторі. Мені здається, що будь-яка діяльність, де ти хочеш робити щось більше, ніж просто заробляти гроші, і це в тебе може бути не така супер місія, що от я хочу там покращити життя людей, чи я хочу рятувати світ. Знову ж таки, в тебе можуть бути просто якісь амбіції, там створити свій проект, вивести цей відділ на суперкласний рівень. Це теж спасіння. Ну, бо тому що тобі так, найбільше так треба. Тому мені здається, що це не тільки громадський сектор. Просто чому там так?
Тому що не платять гроші. Немає іншої системи винагороди, крім визнання і відчуття змін. І уявіть собі, ви приходите в громадську організацію, ви хочете змінити Україну, так, там, не знаю, щоб молодь всієї України була активною, щоб всі почали волонтерити, а всім посрать. Півроку ви працюєте. Ну, побачили, що 10 чоловік, 20, 30, 50, ну, 1000. О, 1000 – це вже прикольно. А потім ковід, і всі вони вдома. І ти сидиш і думаєш, блін, а на що я прожив ці роки? Що, бляха, змінилось? А історія з цією активністю, таким служінням, так? Це ж не результат, який відбудеться тут і зараз. Я мірюю свої результати як тренера по тому, як люди, які були в мене на тренінгах, якось змінили своє життя, яким чином вони, не знаю, стали ефективніші, чи реалізували якісь проекти, чи стали сміливіші. І це вимірюється
теж
роками.
Але це теж, типу, про спасіння інших людей.
Через задоволення мого его. Не забуваємо.
Мені здається, тому і пішла в медіа і комунікації, бо це та річ, де ти швидко відчуваєш свої результати, де ти їх можеш
вимірюваність.
Мені здається, я зараз переживаю десь часткове вигорання, бо я не бачу великих результатів,
а мені
хочеться бачити великі результати. Я не бачу, як це все змінюється. І мені, ну, я типу розумію, що я не можу брати на себе відповідальність за всю систему, але це
воно впливає. Я завжди кажу там українці, які кажуть: "Господи, яка зараз біда, як тяжко. Боже, 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 Боже". Я кажу: "А давайте проаналізуємо останніх 10 років вашого життя". 10 років тому з'явився перший експрес, який їздив з Києва до Львова. 10 років тому була тільки одна траса в Україні швидкісна. Це був Київ-Чоп. 10 років тому, там, не знаю, в нас не були електрифіковані там половина шляхів. Я просто їжджу, тому я дуже добре знаю цю всю історію, що в нас зараз значно більше кращих трас, що в нас зараз експреси майже в кожне місто є, що в нас з'явились дуже круті урбаністичні рішення в країні, що в нас підзвітність органів влади виросла, так? То я розумію, що інституційні зміни насправді відбуваються. Вони просто, знаєш, йдуть такими скачками. Чуть-чуть відбулись.
І відкатили назад.
Але не зовсім. Чуть-чуть далі. І так, знаєш, маленькою, тихенькою сапою країна змінюється. Да, ми б хотіли набагато швидше. Ми хочемо застати країну в Євросоюзі за нашого життя. Ми хочемо купу всього іншого. Але, ребята, я знаю, що ви вже всі звикли, але в нас не звикли. Ковід трошки нагадав про те, що є кордони. Але в нас безвіз тільки останніх 7 років.
Але є ризик, що його заберуть.
Ну, це прекрасний ризик, який не дає нашій владі повністю скуритись.
Та-та-та-та. І знаєш, що ще мені здається? От в нас був епізод, 7-й, здається, про волонтерство.
Угу.
І там я говорила про те, що довгий час в моїй голові волонтерство було дуже непрестижним. І, власне, діяльність в громадському секторі і, в принципі, робота в якихось держорганах, та, типу, де ти в реформаційних, скажімо так, структурах, воно, типу, не дуже, ну, воно престижно, але люди ставляться до нього скептицизм. І вони не вірять в те, що ти зможеш змінити світ, і ти сам якось починаєш нівелювати те, що ти робиш, і тобі здається, ну, блін, це якось непрестижно, а що я такого роблю?
Ну, я тут, знаєш, я тут підходжу трошки по-іншому і кажу всім так, що от якраз на гепі це ідеально зайнятися громадською активністю, волонтерством, доброчинністю чи чимось іншим. Тому що, з одного боку, ви починаєте краще розуміти сенс того часу, який вам видано, так? Тобто ви вкладаєтесь в щось велике. Тут головне дійсно не мати суперочікувань, що за 3 місяці ви там врятуєте всіх безпритульних України, так? Чи там за один табір з «Будуй Україну разом» ви відремонтуєте всю Авдіївку, чи ще щось в такому плані. Ні, не маєте таких очікувань, так? Але розумійте, що це навик соціалізації, це навик служіння, і це те, що допоможе вам переключитись, допустимо, з роботи, яка випалює, тому що ти маєш зробити такий результат за таку кількість годин, і тобі заплатять стільки грошей.
Але це вимірювано, і ти розумієш, що для чого і що далі.
Але ти чомусь звідти йдеш? Тобто ти йдеш в громадську активність інколи через те, що от така робота тебе випалює. Ти не бачиш змісту. Тобі здається, що писати програми для кол-центрів, в яких продають, не знаю, резинові прутні, це зовсім не те, для чого ти народився.
Окей, ти вигорів, пішов в громсектор, де в тебе справді є якась цінність на оця плівка, планка, що там все буде ок, а там насправді не все так райдужно. І виявляється, що і в громсекторі є такі люди, і ти вигораєш ще більше, бо в тебе високі очікування, бо ти хочеш рятувати світ, а тобі не виходить.
Проживав. Розкажу. Покажу. Значить, зараз крупним планом камера знімає попелище в моїй душі, і я розказую про те, як в 2014 році я повертаюся в Тернопіль після Революції Гідності, після того, як я прожив в Майдан, повертаюся і розумію, все, от громадська активність – це те, що треба. І перше, що я потрапляю, це в передрягу між владою і волонтерами за тим, хто найкращий волонтер і допомагає армії. Мене чуть не розривають, тому що я там знайомий був з мером, а виявляється всі проти мера, і це перший удар по мені, що я розумію, господи, та мене чуть не закопали. В тому секторі, де я думав, що рятують Україну. Другий удар для мене був тоді, коли я йду до своїх друзів, які тепер стали керувати області, і кажу, хлопці, я хочу допомагати, реформувати. А мені кажуть, ну, хлопак, а в тебе ще недостатньо досвіду. От, і з ключової посади мене збривають. Керівника офісу реформ. І я після цього, до речі, жодного разу, скільки мені не пропонували йти у владу, не хочу туди йти. Тому що я відчуваю, що кидок точно буде. Я розумію, що, господи, ну ситуація змінилась, а цінності-то в людей не змінились. Глобально не змінились. Да, вони, можливо, не хочуть давати взятки одразу в бій, там, не знаю, як вони це робили. Але, бляха, вони не знають, як по-іншому. В них немає інших соціальних навиків. І це мене настільки роздратувало і буквально спалило, що я дуже довго до себе приходив. Я працював на міжнародних проєктах, потім далі старався розбудовувати довіру між громадськими активістами, будувати коаліції. І це була моя відповідь на те вигорання. Я не пішов з сектору, тому що я розумів, що це те, що мені подобається робити, це те, що мене втримало. От. Але саме вигорання точно змінило мій вектор, що я там роблю. Не майте ніяких ілюзій. Всюди ви працюєте з людьми. Люди, ну, верніше так, не всюди, а якщо ви йдете служити, то, як правило, ви будете працювати з людьми. Чи це в армії, чи це в церкві, чи це в громадській організації, чи в волонтерстві, чи на державній службі ви будете працювати з людьми. А люди мають свої цінності, свої принципи, і об них будуть розбиватись ваші ідеали. Це, ви кажу, ви прирікаєте себе на вигорання, якщо не усвідомлюєте цього. Якщо ж усвідомлюєте, то ви приймаєте, обнімаєте і кажете «Слава Ісусу Христу! Вам всього найкращого в вашій дорозі і вашому житті! А я буду робити свою справу далі». Прийняти, зрозуміти і, вибачте, пробачити. Як не круте. Бо ми не змінимо всіх людей. Ми не змінимо всі процеси. Але ми можемо робити роботу, служити з нашими цінностями. І це нікуди, ніколи не втече. Всі всі позитивні, знаєте, військові там чи якісь персонажі в кіно – це хлопці, дівчата, які зберегли свій ціннісний наратив, незважаючи на ті зміни, які є навколо.
Так, про цінності ми теж поговоримо, бо в мене є якби декілька запитань, але з того всього, що ти сказав, я зрозуміла теж, якби, да, сьогодні по банальних фразах, що не варто будувати собі якихось ідеальних очікувань і не варто вішати на людей ярлики святості. Тому що, ну...
Ну, чи інші, там, ми йдемо в громадський сектор, там всім класні, чи там, не знаю, ми йдемо, там, грантоїди, соросята, вони маніпульовані, чи там ще щось. Це робота. Робота відстоювати інтереси людей. Коли ви об'єднуєтесь в ОСББ і наймаєте голову ОСББ на роботу, ви ж не думаєте, що це голова вашої громадської організації. Ви думаєте, що ви найняли чиновника. Насправді це голова організації. Навіть юридично. Щоб ви собі це знали, в вашому ОСББ у вас є людина, яку ви найняли на роботу, і вважаєте чиновником, не знаю, людину, яка служить вам, так? Так от, вона взаємодіє з вами саме в форматі цієї громадської організації чи служіння, так? І от тут дуже важливо це розуміти, усвідомлювати.
Та, давай перейдемо ще до однієї болі цих активних людей, активістів, людей, які рятують світ. Власне, через те, що в нас таке якби пострадянське суспільство з недовірою, дуже важко пояснити людям, чим ти займаєшся і що ти справді робиш гарну справу. Що ти не, як ти сказав, не грантоїд і не соросята. Хоча я дуже горжусь тим, насправді.
Ти от вже відповіла, в нас дуже велика є оця радянська травма, що ти маєш працювати на понятній всім роботі. Ходити на завод, бути чиновником, та навіть якщо ти партійний, це більш зрозуміло, ніж ти, там, не знаю, працівник громадської організації.
Голова наглядової ради.
О, голова наглядової ради. В західному світі це вважається як додаткова медаль.
Це престиж, так?
Це дуже престижно. Це означає, що окрім того, що ти класно, напевно, десь робиш твою роботу, тебе ще й запрошують, не знаю, там, керувати, або бути в наглядовій раді, або в опікунській якійсь раді, або, там, не знаю, керувати навіть громадською організацією. Особливо це при релігійних громадах, при церквах, при благодійних організаціях, волонтерських, так? Ми ще не навчились просто використовувати оцей людський потенціал. Ми його не вміємо. Зараз я просто трошки більше знаю, то я вже розумію, що йде соціальне замовлення. Держава робить те, що передає громадським організаціям гроші для того, щоб вони втілювали свою роботу за бюджетні кошти, так? Це приходить в Україну, але дуже слабо. Але що хочу сказати? Якщо ви зараз почнете займатися громадською активністю, ваші навики стануть кращими в багатьох сенсах. Ви набагато краще соціалізуєтесь, і найголовніше, в майбутньому ви будете неймовірно крутим. В громадському секторі можна побудувати кар'єру, можна, вибачте, можна стати злочинцем, можна бути героєм. Це звичайне, не знаю, це такий ж самий принцип роботи, як і будь-де. Там всюди можна побудувати себе.
Так от, ми, я ж кажу про ярлики святості, ми думаємо, що там всі люди дуже чесні, і що люди в громсекторі, вони, ну, такі, ну, типа, не то, що бідні, але вони не можуть бути багатими, то, що вони рятують світ.
Я теж себе не назву багатим, але я не скажу, що я забезпечена людина, я вважаю себе таким.
А скільки ти заробляєш?
Ну, от в останньому контракті, який в мене є, день моєї роботи коштує 250 євро.
Ого, це шок-контент. Це просто для анонсу.
Це шок-контент, так. Патреони, я вас дуже прошу, не відписуйтесь.
Да. Ні, це не на наші потреби, це на розвиток проєкту, так що.
Да. Це дуже важливо. Це
ні,
дуже,
ну, важливо. Я про те,
але
що...
саме за рахунок того, що я професійно гарно роблю роботу, та вона ти... ціниться. І, увага, розуміючи те, що я десь отримую прибуток, я все рівно вкладаю його в своє служіння. Чи це про маму, чи це про Кіп'єр, чи це про щось інше.
А в себе?
В себе тим більше.
То я, в себе в першу чергу?
Я вкладаю, в мене не завжди, правда, пріоритети правильно співпадають, так? І інколи якісь матеріальні цілі перевищують, там, не знаю, поняття здоров'я. Але моя подруга добра з Тернополя каже, Іван, ти занадто часто їздиш відпочивати. От. А я кажу, Марійка, якщо ти раз на 3 роки даєш собі відпустку, це не означає, що всі так повинні робити. І оце прекрасний приклад. Я зараз передаю привіт Марії Іщенко, яка, напевно, не слухає наш подкаст, бо в неї нема часу. Вона рятує світ. Я знаю, що будуть її подруги це слухати, то, будь ласка, передайте їй, що вона якраз є тим прикладом людини, яка, рятуючи світ, роблячи неймовірно професійно свою роботу, напевно, заробляючи гроші і боячись підвести, там купа всіх наших епізодів в одному, насправді, з синдромами, боячись підвести когось, так, вона не має часу на себе. Дуже, ну, тобто, мало часу. Дає собі, і це це, звичайно, таке судження зі сторони, не судіть строго, але я бачу це як приклад того, що людина рятує світ, а не себе.
Це так і є. Ну,
так часто буває.
От я, типу, працюю в громадському секторі, і ми всі постійно говоримо, ну, ми ж всі тут, типу, зі синдромом відмінниці, зі синдромом спасателя. Ну, це ж, типу, це ж нормально. Це навіть не те, що культивується, воно є за умовчанням. І от коли я почала про це замислюватись, про те, що тут всі такі класні, добрі, один одного підтримують, екологічний зворотній зв'язок і так далі, це не означає, що ти маєш на якісь речі закривати очі і терпіти. А в мене таке в голові є інколи.
Ну, це проблема серйозна, і так не завжди екологічно буває. Приклад одної з наших слухачок, не буду називати, вона не давала мені дозволу говорити про це. Вона розказала про те, що вона пішла на короткий проект, піврічний, волонтерську організацію. І через 3 місяці, через відношення до роботи, через те, наскільки складна ця робота, вона вигоріла. І вона не може собі дозволити зараз зупинитись, бо на неї тисне її відповідальність. А ті люди, які її найняли, вони ще й маніпулюють. Ну, там дуже мала винагорода, навіть нема за що, в чому, знаєш, опертись чи там жити за рахунок чого. Вони кажуть, ну, в тебе буде досвід, що ти це подолала, що ти змогла.
Тому що, я ще так, ну, не ейджистка, але наше покоління, воно більше вже ставить себе на перше місце.
І це дуже добре. Це дуже добре. Тому що, я кажу, я дійшов до цього через вигорання. Коли ти усвідомлюєш, що ти собі маєш давати найбільше часу. А ми найбільше часу віддаємо служінню чи роботі. Робота, заробляння грошей – це теж тут можна сміливо підставити.
Трудоголізм.
Трудоголізм, так. Оцей трудоголізм. Надо, треба працювати, бо, ну, там, щось, шафу треба купити. Диван потім. Я хочу ремонт навіть. Або ще щось. Вкладайте в основні активи, як каже мій добрий друг і мій брат. А основний актив ваш – це ваше тіло, ваш розум, ваш саморозвиток. Це те, що буде з вами завжди. І якщо ви любите менеджерити те, що відбувається в вашому житті, сядьте і порахуйте, скільки ви отримуєте від себе зарплатні годинами, часом, грошима, скільки ви платите собі за те, що ваше тіло і розум дозволяє вам жити оце ваше служіння, загнане життя і все інше. Скільки ви отримуєте від себе? В минулому 12-му епізоді ми говорили, як себе звільнити з роботи. То зараз чітко говоримо про те, яким чином заплатити собі достойну винагороду.
Класно. Я думаю, що після попереднього цього епізоду багато людей звільниться з роботи. То у нас був такий етап, коли люди типу йшли з університетів, брали гіп'єр, а тут будуть звільнятися, і це дуже класно.
Ну і от треба бути чесним з собою. Як не крути, ми навіть йдучи служити, ми йдемо за своїми цілями, за своїми амбіціями, за своїми якимись гештальтами.
100%. Розберіть. Це те, що ми на початку.
Так, треба розібратись. Треба просто розібратись і зрозуміти, що саме ви закриваєте. Я себе так впевнено почуваю, тому що я знаю.
І я знаю. Ну.
Тобі це допомагає чи ні?
Воно мені, я не можу зрозуміти. Тому що в мене якийсь конфлікт інтересів, я вже маю сформовані свої цінності, я розумію, на що я не піду.
Угу.
Але в мене є бажання і амбіції, ну, такі нормальні, які я розумію, що інші люди без цінностей легко їх задовільняють. Умовно кажучи, йдучи працювати на, там, не знаю, проросійські чи проолігархічні всякі помийки. І, ну,
інформаційні помийки.
Інформаційні,
мова, інформаційні
помийки. Ідуть, працюють, і вони мені потім кажуть, та блін, ну кому ти, ну, що ти видумуєш, типу, тобі ж треба десь досвід здобувати.
Ну от, йди, працюй, так, до Мураєва.
Це поки єдиний, що лишився. Бо всі вже, слава Богу, злили. Я не можу зрозуміти, чи ці цінності комусь треба. Тому що я рятую світ, вигораю, не до кінця ще задовільняюсь. Ну, десь я вже майже задовільняю свої потреби, та? Але чи точно цінності тут доречні?
Мій інсайт про цінності, я думаю, що він трошки відіб'є і тобі. Для мене цінності – це гармонія з собою. Те, що моя суб'єктивна думка, повторюю, я не психолог, не терапевт, але моя суб'єктивна думка, що в тебе є конфлікт амбіцій і цінностей.
Що робити?
Зрозуміти, яким чином з тими цінностями, які в тебе є, ти можеш досягати своїх амбіцій.
Ну, подкаст записую.
Вот. Але це недостатньо, як показує практика, як я розумію. Треба шукати цей метод. Треба шукати цей метод. Я його знайшов, я дуже цьому радий, бо в мене було серйозне вигорання через те, що мої амбіції були недореалізовані.
Коли тебе це відбулося?
Десь в років 30, коли перший раз.
Я ще маю час.
О-о-о-о. Друзі, дайте собі часу. Чим раніше ви це зрозумієте, тим ефективніше буде ваше життя. Бо те, що ми тут робимо в ГЕПі, це в першу чергу для того, щоб ви зекономили свій час і не робили тих помилок, які ми зараз проговорюємо.
Фактично теж служимо, жертву приносимо себе.
Амінь. Але повернусь все ж таки до цього блоку. Мені здається, що конфлікт цей ціннісний. Він вирішується от через пошук цього механізму компромісу. Ну, це не компроміс цінностям. Це компроміс між твоїми бажаннями, потребами і цінностями.
Але от я тебе переб'ю, те, що ми говорили, що не всі такі святі в громадському секторі. І коли ти приходиш і бачиш, ну там то саме, що в бізнесі, тільки просто воно обгортка красива, то яка різниця, де мені працювати, якщо там стабільний соцпакет і слава, а там, ну, спасаєш світ.
Я вважаю, що це абсолютно конкуруюча історія, тому що коли ти працюєш в професійних організаціях, які вибудували роботу там вже як бізнес, то да, це дуже нормальна історія. Я зараз працюю з великою американською корпорацією, ну, назвемо її корпорацією, вона веде роботу в більш ніж 40 країнах світу, так? І їхня задача – це підтримка, розвиток демократії. Тобто вони рятують світ за гроші Госдепу. Це дуже чітка система. От, треба розуміти, що є замовник, є виконавець, буде результат.
Але там теж є всякі речі, які суперечать десь тобі.
Є, але, по-перше, я в них не вписуюсь. Ну, тобто, я кажу, я це робити не буду. І якщо тому, хто наймає на роботу, важливий ти як виконавець, вони підуть на цей компроміс.
Ну, слухай, вони не змінять свою якусь...
політику чи ще щось, так? Ну, звичайно, але я кажу, сам контракт – це домовленість, що ти робиш, що ти не робиш. І отак, так, ну, я можу так говорити, так? Я в тій позиції, коли я можу так домовитись. Але є багато людей, яким кажуть, ну, от роби оце. А ти кажеш, ну, блін, я не знаю, я не готовий. Кажу, ну, подумай, якщо не будеш робити, це буде робити хтось інший.
Просто я навіть по медіа дивлюсь, я, у мене нема там, в мене є там, як декілька людей з журналістики, з медіа, якими я думаю, от вони норм. Але їх дуже мало і теж, ну. Нема чорного і білого. Теж в них є зашквари. І чи вони до кінця реалізували свій потенціал в тих умовах? Я не знаю. Спасаючи світ.
Ну, дивіться, є ще ж одна історія. Так, наскільки розвинений ринок, наскільки в цьому ринку ти можеш себе реалізувати. Український медіаринок, він, мені здається, він дуже важкий для реалізації, тому що він олігархічний, а отже конфлікт цінностей, ну, неізбіжен. Він точно буде. От, і це, так би мовити, проблема для таких прекрасних, чудесних людей, як ти. Це проблема. А ринок міняти не хочеться. Тому люди йдуть в локальні медіа, йдуть в подкасти, в от такі
незалежні
повільні, незалежні медіа, да, де ти не хірячиш всіх з білбордів рекламою і з телеканалів, так, де ти повільно, але йдеш ціннісно до тої аудиторії, яка тобі потрібна.
Та, але вони теж, типу, зашкварюються, і ти такий, блін. Ну, тому що в мене вже би був цей соцпакет і стабільна зарплата.
Що для тебе важливіше?
Ну, чесність з собою. Але і можливість реалізувати себе.
Те, про що ти зараз говориш, приведе тебе до того, що ти будеш записувати подкаст, не знаю, там, для німецької чи польської аудиторії. Якщо ти будеш йти цим шляхом. Тому що, грубо кажучи, завдяки нашим патреонам, ми і завдяки нашим друзям, нашим колегам, які нас слухають, підтримують, допомагають, ми робимо те, що ми робимо. От, але якщо ми хочемо заробляти, то ми розуміємо, що зараз не тут, не в цих умовах. Ми маємо щось змінити, щось зробити по-іншому. Завдяки патреонам ми зможемо робити це от в хороших студіях, з хорошою апаратурою, запрошувати гостей і все інше, так? Але ми не зможемо заробляти. Заробляні гроші має мати чітку модель, в якій будуть збережені твої цінності, щоб ти там працювала, мої цінності. І воно має давати конкретну, дуже вимірювану користь для людей. Це вже про бізнес.
Так. У мене ще запитання, чому не всі люди залишаються в служінні?
Чому не всі залишаються в служінні? Тому що в них є якісь великі очікування, вони не виправдовуються, і люди йдуть.
От так.
Люди йдуть. Я не кажу менше очікувати в даному випадку.
Але?
Але краще усвідомлюйте, чого ви очікуєте. І розумієте, що люди всюди однакові. Всюди є дві ноги, дві руки, одна голова, всім хочеться їсти, розмножатись і купа всяких інших таких потреб, які є всюди. Від громадського сектору, бізнесу до церкви. Амінь.
Не буває чорного і білого.
Не буває, не буває. Тут не буває, тому що, кажу, ми маємо справу з істотами, які дуже різні. Дуже різні, дуже конфліктні, дуже по-різному сприймають вас, світ і все навколо. Для когось абсолютно в ціннісному діапазоні, не знаю, красти, обкрадати державу. Для когось неймовірно важко сидіти в одному приміщенні з такими людьми, не кажучи вже про те, що робити роботу. От, ну, але це не стосується Верховної Ради.
Інколи мені здається, що люди йдуть такі великі речі в спасіння світу, в це служіння, аби не пояснювати іншим, хто ти насправді.
Ну, це роль, яку людина вдягає.
Я такий хороший, я рятую світ, а потім...
Дивись, це рішення людини, це точно рішення людини. Я єдине, що хочу сказати, є кожного року видаються, здається, кожного року, та, доповіді Римського клубу. І от 2 роки тому була видана їхня доповідь, така підсумкова, за 10 років дуже така об'ємна, книжкою вона навіть вийшла. Якщо комусь буде цікаво, до речі, дуже вас прошу, пишіть в коментарях або пишіть мені приватно, я буду давати ссилочку на цю книжку.
Або ми продумуємо, як це для наших патреонів.
Да, в цій книзі, в книзі доповіді Римського клубу, чітко зазначається, що якраз через турботу про екологію, через пошук нестандартних рішень, через громадські організації, через нові джерела енергії, через нові взаємозв'язки, які виникають. Та, допустимо, там, не знаю, от ми зараз користуємося Uber-ом, так? В Швеції це вже те, що люди користуються однією стиральною машинкою на 3 сім'ї, так? Чи декількома стиральними машинками на весь будинок. Вони економлять енергію, економлять ресурси на цьому. Шерінгова економіка реально може врятувати нашу планету. І це взаємозв'язки з людьми. І для того, щоб це сталося, хтось має служити, хтось має переконати, хтось має навчити, хтось має пояснити. І ця доповідь мене свого часу наштовхнула на те, щоб давати свою лепту чіткіше, яскравіше, давати свою лепту в те, щоб от рятувати світ, реально рятувати світ. Тобто це зараз не пафосне слово, це от буквальний факт, що якщо ми будемо продовжувати жити так, як живемо, середня температура на планеті підвищиться там на 1,5-2 градуси точно. Найближчих 50-100 років. А це призведе до того, що багато країн тупо зникне. Не можна буде вже поїхати в Амстердам, Крим стане островом, Одеської області половини не буде, можливо. Треба це врахувати. Врахувати, що служіння, воно має чіткий, насправді, вимірюваний ефект. Він просто дуже довгий і складний.
І він, ти його можеш не застати.
Амінь.
Ти знаєш, досить змістовний, але разом з тим серйозний вийшов епізод.
Так, так, він не жартівливий.
Хочеться підсумувати, власне, які от ми з тобою зараз визначили болі, перерахувати і як з ними працювати, та?
Да, давай, я дам механізми, а ти болі.
Серед болей це вигорання, це найперше,
100%, 100% вигорання.
Це те, що ти забиваєш на себе.
Неусвідомлено заходиш в служіння і точно виграєш.
Там, блін, ну все одно люди всі, ну молодьож, вона взагалі неусвідомлено заходить.
Молодьож, будьте усвідомлені, йо-моє.
Молодьож, треба.
Молодьож.
Ні, ну власне, типу, ти коли там підлітком починаєш працювати в учнівському парламенті, ну ти усвідомлюєш, нащо тобі? Та ні, ти хочеш бути класним, щоб тобі всі дівчата давали.
Да. Або хлопці.
Або хлопці. Тобі огоньки відправляли, щоб тобі оцінки гарні ставили. Це не усвідомлене.
Звісно, звісно, не усвідомлено.
Ну от.
Але чим раніше, тим краще.
Ну, я особисто вважаю, що люди в 17 років не здатні усвідомлювати. Хоча зараз це молодь, що є, то може і здатно. Та, це вигорання, це неусвідомлено. Ну, добре, нехай це буде біль. Ну, це не біль, це неусвідомлено, коли ти заходиш, це якось...
Очікування.
Ну, та.
Це про очікування. Коли у вас високі очікування.
Далі це те, що ти не вимірюєш, не відчуваєш вплив, не можеш виміряти свою роботу. Що ще? Тобі важко пояснити людям, чим ти займаєшся. Ну, так. Якщо так, да, спростити. Так. Мені здається, знаєш, що тут ще? Ох, забув сказати. Тут розмиваються кордони.
Так.
Тому що в громадському секторі ти підтягуєш друзів, з ними працюєш. Ти дуже сильний в громадському секторі, в принципі, в служінні людям, в дуже великий кредит довіри до людей.
Так.
І коли людина тебе підводить, особисто в мене таке було, що я, ну, зараз я вже тим не нехтую, але коли мене людина в роботі розчаровувала, підводила, це впливало дуже на персональні якісь стосунки. От. І тому це теж така біль про розмиття кордонів. І...
Ну, тут, знаєш, швидка реакція, що, друзі, якщо ви не хочете сварити своїми колегами,
колежанками,
друзями, побратимами, пам'ятайте, служіння теж повинно бути вимірюваним, теж має сприйматися як робота в певній мірі. І має бути виділено і час на це, і має бути зрозуміло, що кожна людина, яка вписується в цю роботу, так, вона має свої мотивації, свої цінності, все інше. Як не крути, високі очікування від людей, що вони будуть з тим же темпом йти, або, знаю, вони будуть такі ж цінності, приведе вас до печальних наслідків, до розчарування. І моя ідея проста. Я завжди стараюся чітко проговорювати, професіоналізувати, якщо є така можливість. Якщо нема, то це ж людське спілкування, дружбу треба використовувати і поглиблювати через таку роботу.
Але от люди ображаються на тебе через це. Ну, що ти кажеш, я хочу чіткості, а я сприймаю, блін, що ти наганяєш знову на мене?
Ну, тут головна роль, правильно. Я говорю з тобою, коли про чіткість, я з тобою говорю, як, не знаю, співавтор подкасту, а не як твій друг.
Ну, да.
Розумієш? Тобто тут чітке сприйняття. Ти, в тебе воно трошки розмивається, і ти думаєш, то чого ти не кричиш? Ти ж мій друг. А я не кричу, я просто чітко і впевнено запитую.
Ну, окей. Потім поговоримо після епізоду.
Все, мір, дружба, жвачка. Ми сварились на попередніх епізодах.
До них і після них теж.
І зараз ми в мирі, правда, Валя?
Ми розкажемо це для наших патреонів, якби off the record.
Декілька механізмів, які я б хотів проговорити з свого досвіду, як воно працювало в мене. Перша – це чітко розуміти, що не буде ніякого спасіння світу без супергероя. Тому вкладайте в свої м'язи, в свій мозок, вкладайте в себе. Якщо ви хочете дійсно врятувати світ, то перше, хто має бути до цього готовий, це ви. Фізично, психологічно, емоційно, силами, розумом, всім маєте бути готові. Якщо, вибачте, у вас, не знаю, проблеми зі здоров'ям, ви відчуваєте себе погано в якихось моментах, але ви йдете і далі спасаєте світ, то пам'ятайте, ви приближаєте його до кінця, бо зникне спасатель, не буде і світу. Це перший такий для мене гучний дуже інсайт, чому я багато відпочиваю, чому я багато...
По три рази на рік.
Багато вкладаю в себе. Це саме через це. Це саме через це. Бо я розумію, якщо мене не буде, не стане, то нічого з того, щоб я хотів, щоб було реалізовано, не відбудеться.
Хочу це теж собі зрозуміти.
Другий важливий момент – це очікування. Чим вище очікування від людей, від сектору служіння, тим більше розчарування. Менше очікуєте, більше, більш стабільні, більш сприймаєте, більш працюєте чіткіше. Вас все буде виправдовувати ваші сподівання, бо вони низькі. Це просте рішення, але це правда. Третій механізм, який я завжди роблю, кажу, коли я вписуюсь в якийсь новий проєкт, де в мене немає якоїсь винагороди чіткої, вимірюваної, яка зрозуміла для мого мозку, що о, це от класно, молодець, зробив. Коли я не можу поміряти результати, то я собі кажу, я віддаю своїх, там, не знаю, 100 годин. Я розумію, що це дар, так? Тобто я їх вимірюю сам для себе і кажу собі, 100 годин на рік я віддаю людям для того, щоб читати лекції, вебінари, семінари.
І тобі мене... так легше з цим?
Мені так легше. Я собі змальовую це фізично.
І що ти як ти з собою домовляєшся? І що, ну, що я буду мати з цього? В тебе є?
Ну, це жертва.
Жертва.
Тобто це жертва.
Ну, да. Мені не подобається таке формулювання.
Ну, мені подобається.
Тобто. Жертва, ну жертва.
Добре, давайте назвемо це так. Це подарунок світу. Та? Ну, тобто, надай цьому форми. Тому, що ти робиш, надай форми. Щоб це було, знаєш, не те, що ти там виливаєш всього себе, а якусь частину. Та?
Але ти таким чином свої якісь потреби задовільняєш?
Звичайно.
Ну, от.
То я доброчинець. Він. Доброчинець. Так, звичайно. Але чому пояснюю, як це відбувається? Я доброчинець, я віддаю багато ресурсів, грошей, там чогось так, а результат не відбувається. А результату і не може бути. Бо для того, щоб досягнути результат, треба мільйони людей таких, як ти. Тому сприймай те, що ти віддаєш, як подарунок, який не потребує віддачі, хоча насправді ти його отримуєш. Це трошки такий обман своєї свідомості, але воно дуже добре працює емоційно.
Круто.
Тож, факт, коли люди не розуміють, що ти робиш, чи ти розумієш, що ти робиш, назви це якось спрости для тих людей, які не розуміють. Я кажу, я вчитель для тих, хто не...
Ти казав якось, як священник.
Педагог, да, проповідник, священник. Я пояснюю словами людям те, що я знаю внутрішнє.
Ну, людям, які не шарять.
Так, розберіться самим собою. Назначте себе на якусь посаду всередині. Якщо ви хочете отримувати винагороду, так, це от заплатіть собі, вкладіть в себе. Це те, що я казав на початку, от, і тут воно теж повторюється. І якщо ви настільки крутий герой, що посвящаєте всього себе, так, і нічого ні від кого не чекаєте, то пам'ятайте, є одна людина, яка від вас постійно очікує подяки, це ви самі. Тому чітко дайте собі часу більше, ніж тому, чому ви служите. Це те, що ми говорили на початку, так, оцих інсайтів, що без вас не буде порятунку світу. Так от, заплатіть собі зарплату, дайте собі час, витрачте на себе гроші, ресурси, для того, щоб ви далі працювали. Заплатіть собі.
Отже, in conclusion, чому важливо рятувати себе, а не світ інших, ми, власне, сьогодні проговорили про це, і я думаю, знову ж таки, що це важливий епізод для всіх людей, бо ну, нас слухають люди, які не... Та і зараз вже не той світ. Люди не просто хочуть ходити на завод, працювати по п'ятирічках, працювати...
Всі хочуть рятувати світ.
Та. Просто кожен надає цьому свою форму. Мій інсайт в тому, що нема чорного і білого, і що не треба ставити собі великих очікувань і не вішати на людей всякі ярлики, і не думати, що о, якщо він там якийсь дуже класний, не знаю, професор, він якийсь громадський активіст, то значить він хороша людина, і все у вас буде ок. Та ні. Все залежить від підходу і від тих ціннісних рамок, які ви собі встановлюєте. Я сподіваюся, що в мене вони десь викристалізуються. Я знайду, я шукаю форму, як їх проявляти. Да, інколи в мене теж, в мене виникає дуже багато запитань. Чого так несправедливо? Чого мені не більше треба? Чого я маю так робити, а всім іншим все одно? Це що я не зможу по-іншому. І я бажаю вам так само бути чесним з собою, робити системно ту справу, яку ви любите, і знайти її, але не забувати про себе. Бо ти дуже гарно сказав про те, що якщо не буде супергероя, то і не буде світу, який треба спасати. Це, мабуть, рятувати. Це,
ще
мабуть,
можна, знаєш, по-іншому сказати, і це теж дуже класно відноситься до тебе і до мене, що рятуючи світ, ми в першу чергу рятуємо себе. Спочатку маску надіньте на себе.
Угу. Це правда. Класно.
Класно.
Класно. Люкс. Так що, отож, друзі, дякуємо за те, що були з нами. І... А ти хотів знімати наушники і не прощатись?
Я вже в мене відчуття.
Ти не хотів прощатися?
Дорогі друзі, я щиро вірю, що...
Подруги.
Дорогі друзі та подруги, я впевнений і щиро вірю в те, що ми з вами почуємося вже скоро в нових епізодах. Слухайте нас, підписуйтесь на наш Patreon.
Що там буде на тому патреоні? Може, трохи розкажи?
Той, хто дає найбільше грошей, отримує вареники від моєї мами.
Ні, там буде там рецепт писали. Рецепт.
Да? Рецепт?
А ну, можна написати вареники, щоб доставити?
Якщо що, то можна навіть чуть-чуть це. Я, правда, не знаю, як їх доставити.
Ну, ми придумаємо. Головне, щоб ви жили в Тернополі.
Та якщо в Тернополі, це 100%.
Та ні, у вас, крім того, що є можливість стати ближчими з нами, ви можете стати співтворцями і співтворчинями епізодів у різних опціях. Там є різні можливості.
Дякуємо.
Крім цього, я нагадую, в нас є чат, загальний чат, не для патреонів, де ми теж рефлексуємо, спілкуємося. Тож до нього теж долучайтесь.
Ловим інсайти.
Ловим інсайти. Дякую тобі. Гарний епізод.
Дякую.
Майже без сварок і без конфлікту інтересів. Це теж важливо. Якщо у вас є історії, коли ви рятували світ, а вони точно є, а про себе забували, обов'язково нам напишіть про них або розкажіть про них в соцмережах і тегайте нас. Дякуємо, що були з нами. Подкаст Кеп'єр.
Дякую. Бувайте.